Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 6 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mvutano baridi baina ya China na Marekani waelezwa unaweza kuongezeka baada ya Marekani kutungua puto la China linalodaiwa kufanya ujasusi kutoka anga la Marekani.
Linaloenda kutukia ni mvutano ambao unauona sasa, na huu mvutano hausaidii sana mawasiliano yaliyokuwa kati ya Uchina na Marekani juu ya mambo ya kijeshi na pia mambo ya kisiasa.
Katika taarifa nyingine, watafiti wa masuala ya afya pamoja na baadhi ya wanasiasa Tanzania wameitaka serikali kuimarisha huduma za afya katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya ili kupambana na ugonjwa wa saratani ambao umekuwa ni tatizo kubwa katika siku za karibuni.
Kuimarisha huduma za afya katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya, hiyo ni muhimu sana, pamoja na kuweka wataalamu nikimaanisha madaktari.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Ukraine Jumapili imesema imejiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi makubwa ya Russia mwezi huu ambayo yatakuwa sambamba na kumbukumbu ya uvamizi wa Russia Februari 24, lakini inasema ina uwezo wa kukabiliana na vikosi vya Russia. Waziri wa Ulinzi Oleksiy Reznikov ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Russia inaweza kufanya shambulizi kwa sababu za kiishara, ingawa vikosi vya Moscow havijajiandaa kijeshi. Licha ya mambo yote, tunatarajia uwezekano wa mashambulizi ya Russia mwezi huu wa Februari, Reznikov amesema. Reznikov amesema mashambulizi ya Russia yanaweza kuanzishwa mashariki mwa nchi ambako mapigano yamekuwa yakifanyika kwa miezi kadhaa, na Russia inajaribu kuuteka mkoa wote wenye viwanda vingi wa Donbas, au pengine kusini mwa nchi ambako inataka kupanua njia yake ardhini kuelekea peninsula inayoikalia kimabavu ya Crimea iliyonyakua kinyume cha sheria mwaka 2014. Waziri huyo wa ulinzi amekadiria kuwa wanajeshi 12,000 wamepiga kambi kwenye kambi za kijeshi huko Belarus, lakini idadi hiyo ni ndogo kuanzisha shambulizi kubwa kaskazini mwa Ukraine. Ukraine natazamiwa kumuondoa waziri wa ulinzi Oleksiy Reznikov na kumteua mkuu wa idara ujasusi wa kijeshi, mshirika wa karibu wa Rais Volodymyr Zelensky amesema Jumapili. Reznikov huenda akapewa wadhifa mwingine wa waziri, nafasi yake atapewa Kirilo Budanov, mkuu wa idara ya ujasusi ya kijeshi, amesema David Arkamia, mbunge wa ngazi ya juu kwenye bunge la Ukraine. Vita vinalazimisha mabadiliko katika sera ya wafanyakazi, Arkamia amesema kwenye ujumbe wa mtandao wa Telegram. Amesema idara za ulinzi za Ukraine kama wizara ya ulinzi hazitakiwi kuongozwa na wanasiasa, lakini maafisa wenye uzoefu kwenye sekta ya ulinzi au ya usalama. Mlinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Afrika Kusini amefariki dunia na mwingine kujeruhiwa baada ya helikopta yao kushambuliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumapili, kwa mujibu wa taasisi yao. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Helikopta yao ilishika moto majira ya saa 9 alasiri ikiwa safarini mjini Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambako ilifanikiwa kutua, msemaji wao aliambia AFP. Chanzo cha tukio hilo la helikopta bado hakijajulikana na eneo lake kamili bado halijafahamika, alisema Amadou Ba, msemaji wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO. Jeshi la Afrika Kusini pia lilithibitisha tukio hilo. Helikopta ya Oryx iliungua ikiwa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumapili Februari 5, 2023, jeshi la ulinzi la Afrika Kusini lilisema katika taarifa yake. Taarifa hiyo iliendelea kueleza kwamba mwanajeshi mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi huku mwingine akijeruhiwa, lakini alifanikiwa kuendelea kuirusha helikopta hiyo na kutua salama katika uwanja wa ndege wa Goma. Jeshi la Afrika Kusini lipo katika harakati ya kuwajulisha wanafamilia wa wanajeshi waliokutwa na tukio hilo la kusikitisha. Mkuu wa MONUSCO Bintou Keita amelaani vikali shambulio hilo la uoga dhidi ya helikopta yenye nembo ya Umoja wa Mataifa, akiongeza kuwa mashambulizi dhidi ya walinda amani yanaweza kujumuishwa katika uhalifu wa kivita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Utawala wa kijeshi wa Mali Jumapili umesema kwamba umemfukuza mkuu wa kitengo cha haki za binadamu kwenye tume ya Umoja Mataifa MINUSMA na kumpa saa 48 au ameondoka nchini humo. Uamuzi huo unajiri baada ya mwanaharakati wa haki za binadamu raia wa Mali kukosoa hali ya usalama nchini humo katika hotuba yake kwenye mkutano wa Umoja Mataifa na kuwashtumu washirika wapya wa kijeshi kutoka Russia kwa kuhusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Mali imetangaza kuwa Guillaume Ngefa Atonodok Andali, mkuu wa kitengo cha haki za binadamu kwenye MINUSMA, anatakiwa kuondoka nchini humo, imesema taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Kanal Abdullahi Maiga. Hatua hii inajiri baada ya vitendo vya kukera na visivyoridhisha vya bwana Andali, taarifa hiyo imeongeza, ambayo ilisomwa pia kwenye habari za televisheni ya taifa. Andali alijipa jukumu la kuamua ni nani wawakilishi wa mashirika ya kiraia, akipuuza mamlaka na taasisi za taifa, taarifa ya serikali imeongeza. Kuegemea upande mmoja kwa Andali kulidhihirika zaidi wakati wa ukaguzi wa siku za nyuma wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hali ya Mali, taarifa hiyo imeongeza. Rais wa zamani wa Iran Mohammad Khatami na waziri mkuu wa zamani Meir Hussein Mousavi wote wawili wametoa wito wa mabadiliko ya kisiasa, huku kukiwa na maandamano yaliyochochewa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amini ambaye alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Wakati maadhimisho ya miaka 44 ya mapinduzi ya mwaka wa 1977 yanakaribia, mmoja wa viongozi wakuu upinzani nchini humo Mousavi Jumamosi alitoa wito wa mabadiliko ya kimsingi ya mfumo wa siasa ambao wamesema unakabiliwa na mzozo wa uhalali. Na Jumapili Khatami, kiongozi wa vuguvugu la mageuzi, amesema katika taarifa kinachoonekana leo ni kutoridhika kwa watu wengi. Khatami amesema anatumai kwamba matumizi ya mbinu za kiraia zisizo na vurugu zinaweza kulazimisha mfumo unaotawala kubadili mtazamo wake na kukubali mageuzi. Katika taarifa iliyotangazwa na vyombo vya habari vya nchini, Mousavi amesema Iran na wananchi wa Iran wako tayari kwa mabadiliko ya kimsingi ambayo muktasari wake umechorwa na vuguvugu la mwanamke msafi, maisha na uhuru.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki mwishoni mwa juma walitoa wito mwingine mpya wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na pande zote katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao unahusisha jeshi la nchi hiyo dhidi ya kundi la waasi la M23 ambalo limeshutumiwa kwamba Rwanda inaliunga mkono. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Kizerbo Kasirika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza akataka kujua amepokeaje maamuzi haya.
Kwa ujumla, ujumbe huu mimi binafsi naupokea vizuri, ambao viongozi hao wameongea kuyaomba wale waweze kuondoka mahali ambako wanakuwa, na ni jambo mzuri ambalo litakuwa la faida kwa jamhuri zetu zote, yaani Burundi, Rwanda na hata Rwanda wenyewe. Lazima tuweze kujenga amani pahali pa kujenga vita kati yetu, babu inji inaendelea ni wakati inakuwa na salama. Na sisi ni inji jirani, sisi ni wanadamu, lazima tuweze kujenga amani. Vita haina manufaa, haina faida, na ndiyo maana ningependelea mwito huu ungeweza kushikiliwa na usiweze kuwa tu kwa midomo, lakini uweze kufuatiliwa na waweze kushika hiyo, isiwe tena kama vile mikataba ingine iliweza kufanyika kusema waondoke au hiki haikufanyika, itakuwa kwa faida yetu sote, na sote tuweze kufaidika, kwa sababu amani ni kitu cha muhimu mwanadamu na kwa hizi zote.
Labda nini ambacho kinakosekana kwamba wanatoa wito halafu hauoni kitu kikifuatilia?
Hawafuatilii mambo, kwa sababu hata wakifanya mikutano wanatoa azimio fulani na huenda hawatafuatilia kujua kitu ambacho tulijitarajia kusema kifanyike. Je, kimefanyika? Na kama hakikufanyika, hakuna malipizi ambayo yatapewa wale ambao hawakuweza kushika, na ndio maana wanaanza kufanya zoezi. Na ninafikiri kama viongozi wa nchi hizi wataweza kufikiria na kufuatilia jambo hili, lazima waingilie ndani na kufuatilia kabisa, kwa sababu tunajua jambo ambalo tulilipanga limetimilika, na itakuwa kwa manufaa yetu sisi DRC, kwa manufaa ya Burundi, kwa manufaa ya Kenya, kwa manufaa ya hata Uganda na nchi zingine zote jirani ambazo zinazunguka Kongo, na hata kwa manufaa ya Afrika nzima, na wakongomani wanataka ya amani. Na amani, kama nimesema hapo awali, ni jambo muhimu ambayo kila mwanadamu anatakika awe nalo, ndipo ataweza kufikiria maendeleo yatakuweje, sababu anakuwa kwanza na amani.
Pengine katika swala hili ambalo wewe umelisikia upande wa M23, umesikia chochote ambacho wamezungumza baada ya haya kusemwa?
Kwa upande wangu, na sio kwamba hawa watu wa M23 bado hawajachongea chochote, wanapobaki kimya, na wao huenda hata wakuu viongozi wakiongea wa jambo, sote ni wanadamu kama vile nimesema, na kama kuna mambo ambayo wanatakiwa kufanya au wanatakiwa kufanyiwa, waweze kuongea na wazungumuze, labda mazungumzo hayo yataweza kupata mambo fulani, sababu hata amani inatoka kwa kuzungumuza, sio tu silaha ndio inaleta amani au inaleta kile ambacho mnataka.
Ni mchambuzi wa kisiasa Kizerbo Kasereka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi mkuu wa Iran Jumapili ameamuru kutolewa msamaha au kupunguzwa kwa hukumu za vifungo vya jela kwa maelfu ya watu wanaozuiliwa jela, huku maandamano ya nchi nzima dhidi ya serikali yakiitikisa nchi, na kwa mara ya kwanza akikiri kiwango cha msako unaoendelea. Amri Ayatollah Ali Khamenei, utaratibu wa kila mwaka kwa kiongozi huyo mkuu kutoa msamaha kabla ya maadhimisho ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979, inajiri huku mamlaka zikiwa hazijasema ni watu wangapi waliokamatwa katika maandamano. Vyombo vya habari vya serikali vimetangaza pia orodha ya wasiohusika na amri hiyo, ambayo haihusu wenye uhusiano na nchi za nje au wanaokabiliwa na mashtaka ya ujasusi, madai ambayo yamekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa. Khamenei amekubali kutoa msamaha au kupunguza hukumu kwa maelfu ya watu wanaoshtumiwa au waliokutwa na hatia katika matukio ya hivi karibuni, shirika la habari la serikali IRNA limesema katika ripoti. Ulaya Jumapili imeweka marufuku kwa mafuta ya diesel ya Russia na bidhaa nyingine za mafuta yaliyosafishwa, ikipunguza utegemezi wa nishati ya Moscow na kutafuta kupunguza zaidi mapato ya mafuta ghafi ya Kremlin kama adhabu kwa kuivamia Ukraine. Marufuku hiyo inajiri sambamba na bei ya kikomo iliyokubaliwa na kundi la nchi saba washirika wa Ulaya. Lengo ni kuruhusu mafuta ya diesel yaendelee kusafirishwa kwa wingi katika nchi kama China na India, na kuepuka kupanda hafla kwa bei ambako kutaathiri wanunuzi duniani kote, huku marufuku hiyo ikipunguza mapato yanayofadhili bajeti na vita vya Moscow. Mafuta ya diesel ni muhimu kwa uchumi wa Russia kwa sababu yanatumiwa na gari, malori yanayobeba bidhaa, vifaa vya kilimo na mashine za viwanda.
Mvutano wa baridi baina ya China na Marekani waelezwa unaweza kuongezeka baada ya Marekani kutungua puto la China linalodaiwa kufanya ujasusi kutoka anga la Marekani licha ya China kupinga madai hayo, ikisema kuto hilo lilikuwa likifanya shughuli za kawaida za kiraia. Hatua hiyo vile vile imesababisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kusitisha ziara yake ya kwenda China. Kutokana na haya, nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza nikataka kujua je, anaona mvutano huu unaweza kuongezeka baina ya China na Marekani?
Linaloenda kutukia ni mvutano ambao unauona sasa, na huu mvutano hausaidii sana mawasiliano yaliyokuwa kati ya Uchina na Marekani juu ya mambo ya kijeshi na pia mambo ya kisiasa. Ikiwa wakati huu waziri Blinken aliyetakiwa kwenda Uchina, sasa safari yake imesimamishwa. Lakini ningependa pia kueleza wasikilizaji kwa hiyo sio mara ya kwanza puto la Uchina kuruka juu ya hewa ya Marekani. Wakati wa Rais Trump kuna puto tatu zilipita, lakini hazikuwahi kuvuka Marekani yote.
Na kile ambacho sasa kipo, maanake Uchina wenyewe wanasema si nia yao kufanya hivyo, ni masuala tu ya kiraia na kuangalia mambo ya hali ya hewa, lakini Marekani naamini ni masuala ya kijasusi. Kauli ipi inapaswa kuaminika hapa?
Kauli yenyewe itajulikana wakati watakapotoa puto kutoka baharini, kuichunguza na kuangalia teknolojia yake na kuangalia vifaa ambavyo ilikuwa imebeba. Hapo ndipo ukweli utajulikana na kuaminika. Kwa hivyo mimi nasema kuwa pengine Uchina inasema ukweli, pengine si ukweli, lakini mahali ya sisi ambao ni raia kuamua, na tungoje wale watu stadi na waliosomea kazi hiyo watakapo ivuta na kuangalia na kutueleza yaliyo ndani ya vifaa vile, tutajua ukweli wa mambo.
Unaona swala hili likienda kuongeza mvutano baridi hasa uliopo wa China na Marekani katika masuala ya kisiasa na hali ya kidunia, biashara na kadhalika?
Naona ni kisiasa, lakini upande wa kibiashara sifikirii, manake hiyo biashara ni kubwa. Wakisimamisha wada kuigeuza, Uchina itaathirika na Marekani itaathirika. Kwa hivyo upande wa kibiashara sioni kama kutakuwa na tofauti. Upande wa Uchina kuwa upande wa Urusi kwa vita vya Ukraine, hilo ndilo jambo la kuogofya kidogo, lakini itabidi tuone, sababu kama kweli lilikuwa ni puto la ujasusi, tutakuja kujua ukweli. Lakini hebu nirudie hivi, Marekani hurusha ndege au aeropleni za ujasusi juu ya hewa ya China, hiyo ni kawaida, na Uchina huwa inafanya ujasusi juu ya Marekani. Kwa hivyo hakuna serikali yoyote duniani ambayo haina majasusi wa kijeshi. Hilo ni jambo linajulikana. Sasa swali ni kuwa je, hili swali kwa siasa ya Marekani litakuwa namna gani, na Rais Biden ataangalia siasa ya Marekani na vile atakavyojibu italingana na atakavyopima. Sasa niseme kupima hewa ya kisiasa Marekani ndio itaamua ni maneno gani yatakayosemekana.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury, Maryland hapa Marekani. Watafiti wa masuala ya afya pamoja na baadhi ya wanasiasa nchini Tanzania wameitaka serikali kuimarisha huduma za afya katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya ili kupambana na ugonjwa wa saratani ambao umekuwa ni tatizo kubwa katika siku za hivi karibuni, huku wakiongeza kuwa uhaba wa madaktari ni changamoto kubwa inayohatarisha kudhibiti ugonjwa huo. Haya yalibainishwa hapo jana katika siku ya saratani duniani. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Ugonjwa wa saratani unaonekana kukua kwa kasi nchini Tanzania, huku wagonjwa wakiongezeka kila siku, hali inayochangia katika vifo vinavyotokana ugonjwa huo kuongezeka kila mwaka. Msemaji wa anayeangazia masuala ya afya kutoka chama cha ACT Wazalendo na mtafiti wa afya Dr. Elizabeth Sanga amesema serikali inatakiwa kuwa na mikakati madhubuti itakayosaidia kudhibiti ugonjwa huo, ikiwemo kuwa na madaktari wa kutosha katika vituo mbalimbali vya afya, kwani uwepo wa uguzi pekee katika zahanati hauwezi kuwa njia nzuri ya kudhibiti hali hii.
Kuimarisha huduma za afya katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya, hiyo ni muhimu sana, pamoja na kuweka wataalamu, nikimaanisha madaktari, kwa sababu manesi wana kazi nyingine. Manesi kazi yao sio kutambua magonjwa. Afrika ina madaktari wachache, lakini Tanzania ni nchi ambayo kati ya nchi za Afrika ina madaktari wachache zaidi.
Kwa mujibu wa watafiti mbalimbali wa afya, zaidi ya 75% ya wagonjwa saratani hufika katika vituo vituo vya matibabu kiwa umechelewa, na hivyo inakuwa vigumu kwa madaktari kutibu na kuponya ugonjwa huo, kwa kuwa wengi hali yao ya ugonjwa inakuwa imefikia hatua ya juu. Naye makamu mwenyekiti wa baraza la wazee katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Suzan Limu amesema tatizo kubwa linalochangia ongezeko la ugonjwa wa saratani ni ukosefu wa elimu kwa wananchi wengi, pamoja na uwepo wa mashine chache za kufanya vipimo ugonjwa huo, hivyo kuitaka serikali kuweka mashine hizo katika hospitali za kanda na za rufaa kwa ajili ya vipimo.
Tuchukulie mfano kama tuna watu 1,000,000 wana matatizo ya kansa, halafu tuna mashine 5 tu. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa sana. Ni ombi langu kwa serikali kuhakikisha kwamba zile hospitali kubwa zote za rufaa na zile hata za mikoa waweke mashine hizo, ili wananchi waweze kwenda kutibiwa, kwenda kuchunguzwa.
Mmoja wa wananchi ambaye ni mkazi wa jiji la Mwanza, Juma Ramadhani, amesema ugumu unapatikana katika ugonjwa wa saratani ni gharama za vipimo na matibabu kuwa juu, hivyo kuiomba serikali kuondoa gharama na kuweka huduma za vipimo katika zahanati za vijiji, kuondoa usumbufu unaojitokeza ambao unakuwa na mlolongo mrefu.
Wakati mwingine ndugu zetu wanafariki kwa sababu hii. Kwa hiyo ningependa kuiomba serikali, hata kama huu utaratibu wa dawa kutolewa bure au vipimo kutolewa bure ungeanzia huku chini kwenye zahanati zetu ndogo.
Watanzania wameshauriwa kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya zao mara kwa mara, ili kuanza matibabu mapema wanapobainika kuwa na saratani, kwani wagonjwa wengi hugundulika zaidi katika hatua ya 3 na 4, ambayo inakuwa ni ngumu kutibiwa, kama alivyosema Daktari Elizabeth Sanga. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na leo katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangalia maonyesho ya kimataifa ya vitabu yanayomalizika mjini Cairo, ambayo yametajwa kuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza utamaduni wa watu kujisomea vitabu mbalimbali. Watunzi na wasomaji wa vitabu hasa vya Kiswahili wanafahamishwa zaidi kushiriki. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Kwa hivyo ndani ya kitabu hicho utapata kama hadithi fupi hadithi 10 ambazo hadithi hizo zinapatikana katika maisha yetu kwa jumla.
Akitupatia fikra kuhusu kitabu chake kinachoitwa Karatasi na Kalamu, Mina Yasri, mtunzi wa vitabu vya Kiswahili, anaamini kazi zake ni zenye kunufaisha watu rika lote kutokana na aina ya uandishi wake.
Yaani kwa kweli maneno au jinsi ambavyo mimi nimeandika ndani ya kitabu changu ni nyepesi sana, ambazo sisi naweza sema kama watu wazima na watoto hata pia wanaweza kusoma na watapata faida, kwa sababu mimi napenda sana kuandika kwa lugha nyepesi, kwa Kiswahili na Kiarabu hata pia, ili watu wengi au idadi au hata pia matabaka tofauti tofauti wanaweza kupata kitabu hicho, kupata mafanikio na kupata hata pia fikra mpya maishani mwao. Yani hata pia baada ya kila hadithi, yani baada ya kumaliza kusoma hadithi ya kwanza, ya pili, ya tatu na kama hivyo, wewe utapata maadili.
Wasomaji wa vitabu nao wanaona iko haja ya kufanyika maonesho ya kimataifa ya vitabu mara kwa mara katika nchi zao, ili kuwajengea watu mazoea ya kujisomea, anasema Sara Elias.
Kwa maonyesho ambayo wameanzisha hapa wenzetu, mimi naona ni vizuri sana. Yaani nashauri kwamba hata kama ni nchini kwetu Tanzania waweze kufanya hivyo vitu, kwa sababu itatusaidia sana. Ukiangalia sasa hivi watu wameshindwa kubezi sana kusoma vitabu, wako busy sana na kuangalia simu kwa hiyo tunatoka katika utamaduni wa kujisomea.
Maonesho ya kimataifa ya vitabu mjini Cairo kwa mwaka huu 2023 na duru yake ya 54 bado yameendelea kuitikiwa na idadi kubwa ya wasomi na waandishi wa vitabu, ambapo wanunuzi wanapata nafasi ya kukutana na washairi, waandishi na wasanii ndani ya mabanda ya vitabu. Mataifa yanayoshiriki kwenye maonesho ni 53, huku kukiwa na idadi ya mashirika 1,047 ya uchapishaji vitabu ya kigeni na ya Kiarabu. Kwa upande wa Mena Yasir, ambaye kitabu chake kimepata nafasi kwenye maonesho, lakini bado anatamani kuona ushiriki zaidi kutoka kwa waandishi wenzake wa vitabu vya Kiswahili, hasa kutokea Afrika Mashariki.
Kama kuna uhaba, kuna shortage kubwa sana ndani ya swala hilo, kwa sababu Katika maonyesho ya kitabu kuna yani ni eneo kubwa sana ambapo sisi tunaweza kupata vitabu kwa aina tofauti tofauti, lakini ndani ya maonyesho hayo wewe unaweza kupata yani kona moja tu kwa nchi ya Kenya. Nadhani hata pia Tanzania haina ndani ya maonyesho ya kitabu, lakini ndani ya Kenya kuna vitabu na kuna visa na mambo kama hayo.
Nikizungumza na mhadhiri wa Kiswahili kutoka katika chuo kikuu cha Ain Shams, Profesa Muharram Ibrahim, kuhusu ushiriki wa waandishi wa vitabu vya Kiswahili kwenye maonesho ya kimataifa ya vitabu ya Cairo, anatoa wito na kusema
maonesho kama haya au maonesho ya vitabu yana mchango mkubwa kwa jamii ya watu ambao wanasoma, bila shaka kutafungua milango mingine. Kikweli nitoe wito au ni waombe waandishi wa vitabu ambao wanaandika vitabu vya Kiswahili, simulizi, vitabu mbalimbali hata vya masomo, washiriki kwenye maonesho haya, kwa sababu haya ni maonesho ya kimataifa. Sio kushiriki peke yake, bali italeta hamasa ya utunzi wa vitabu kwa wanafunzi wa lugha ya Kiswahili ambao wako nchini Misri. Tena itawapa faida kubwa, kwa sababu wataona kumbe vitabu vya Kiswahili pia vina nafasi kwenye hata maonesho haya ya kimataifa. Kwa sababu mwingine akija pale akiona vitabu vya Kiswahili havioni, huenda kawa akili yake haraka haraka kampa labda havitakiwi au vinaonekana labda havijafika level fulani. Kumbe hajui. Sio tatizo kiwango au level, tatizo ni wale waandishi wenyewe hawajakuja kushiriki.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
Najua ni najaribu kurudi nyuma simbaya. Najua mapenzi na kutesa umekondea. Najaribu kuongea na baby. Oh baby, umuze pata daddy. Waweza nina mekubali ukoradi. Ila mesema ukirudi uwe mwenzetu, wewe punguze na mdomo. Ile maneno ya kiburi, uwe mwenzetu, wewe punguze na mdomo. Na mesema ukirudi uwe mwenzetu, wewe punguze na mdomo. Ile maneno ya kejeli.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani RNA, Baraka Fizi, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Ukraine Jumapili imesema imejiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi makubwa ya Russia mwezi huu, ambayo itakuwa sambamba na kumbukumbu ya uvamizi wa Russia Februari 24, lakini inasema ina uwezo wa kukabiliana na vikosi vya Russia. Ukraine inatazamiwa kumwondoa waziri wa ulinzi Oleksiy Reznikov na kumteua mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi, mshirika wa karibu wa Rais Volodymyr Zelensky amesema Jumapili. Mlinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Afrika Kusini amefariki dunia na mwingine kujeruhiwa baada ya helikopta yao kushambuliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumapili, kwa mujibu wa taasisi yao. Utawala wa kijeshi wa Mali Jumapili umesema kwamba umemfukuza mkuu wa kitengo cha haki za binadamu kwenye tume ya Umoja Mataifa MINUSMA na kumpa saa 48 au ameondoka nchini humo. Rais wa zamani wa Iran Mohamed Khatami na waziri mkuu wa zamani Mira Hussein Mousavi wote wawili wametoa wito wa mabadiliko ya kisiasa, huku kukiwa na maandamano yaliyochochewa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amini ambaye alifariki dunia akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kiongozi mkuu wa Iran Jumapili ameamuru kutolewa msamaha au kupunguzwa kwa hukumu za vifungo vya jela kwa maelfu ya watu wanaozuiliwa jela, huku maandamano ya nchi nzima dhidi ya serikali yakiitikisa nchi na kwa mara ya kwanza akikiri kiwango cha msako unaoendelea. Ulaya Jumapili imeweka marufuku kwa mafuta ya diesel ya Russia na bidhaa nyingine za mafuta yaliyosafishwa, ikipunguza utegemezi wa nishati ya Moscow na kutafuta kupunguza zaidi mapato ya mafuta ghafi ya Kremlin kama adhabu kwa kuivamia Ukraine.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwima na anaitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.